Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Първата тема е под заглавие «Христос, нашето упование и нашата сила». След това ще имате възможност да се потопите в едно събитие, станало преди хиляди години. Ще видите как можете да усетите едно сватбено тържество. Сватбено тържество, описано в Евангелието на Лука, 14 глава. Следва поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес. Георга Блажевска, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Посланието до филипяните се смята за най-нежното от всички послания на апостол Павел. То доставя голяма наслада при четене. От него извират изрази на похвала, увереност и радост, въпреки факта, че това е едно от посланията, които апостол Павел пише като затворник от затвора в Рим. Откриваме предисторията на това послание в Деяния 16 глава, където се разказа за посещението на апостол Павел в Филипи и основаването на Филипийската църква. И в Деяния 28 глава, които разказват историята на домашния арест на апостол Павел в Рим. Основаването на Филипийската църква се състои по време на вълнуващите и изпълнени с опасности дни, когато апостол Павел и Сила са заедно по време на второто мисионерско пътуване. Когато пристига в Филипи, те първо се срещат с група жени, които се молят край реката и споделят благовестието с тези жени. Една от тях, Лидия, продавачка на цветни платове, жена, която боядисва дрехи за аристократите и богатите, кани апостол Павел и Сила в дома си. Името й пребъдва през вековете поради нейната доброта и гостоприемство към апостол Павел. Филипийската църква се ражда в дома на Лидия. Проповедите на апостол Павел в града предизвикват силна реакция. Те развалят спокойствието на управниците, така че апостол Павел и Сила са арестувани, жестоко бичувани, а после са хвърлени в тъмница с крака оковани в стяги. Същата нощ, докато апостол Павел и Сила се молят и пеят химни на Бога, а другите затворници ги слушат, става земетресение. Толкова силно земетресение, че основите на затвора са разтърсени. Вратите на затвора се отварят и всичките вериги на затворниците падат. Тъмничарът вижда, че всички затворници са свободни да избягат. Изважда меча си и е готов да се самоубие, когато Павел му извиква: «Не се наранявай, ние всички сме тук». Тъмничарът се втурва вътре, пада в краката на мисионерите и пита: «Какво трябва да направи, за да се спася?» «Повярвай в Господа Исуса», отговарят му те, «и ще бъдеш спасен ти и домочарието ти». По-късно апостол Павел посещава градовете Солун, Берия, Атина, Коринт и други места в Гърция. Години по-късно той е затворник на Нерон в Рим и се сеща за любимите си приятели от Филипи. Въпреки че му е позволено да остане в къщата си под наем, докато чака процеса пред император Нерон, той е окован денем и нощем към римски войник. Апостол Павел знае, че животът може лесно да му бъде отнет, когато се яви пред Нерон, но въпреки това посланието гори с пламък и радост, упование и сила. Ако преживявате, скъпи приятели, момент на голямо притеснение и изпитание, от голяма полза ще ви бъде да прочетете това послание. То ще ви даде огромно насърчение, особено ако си спомните обстоятелствата, при които е написано. Посланието до филипяните е разделено на 4 глави, които представляват 4 естествени деления в текста. Една от причините за недоволството на някои библейски учители е произволното разделение на главите в свещеното писание. Тези разделения, разбира се, не са част от оригиналното писание, а са добавени много по-късно. В много пасажи от свещеното писание разделението на главите е вмъкнато точно посредата на някоя мисъл, като накъсва текст и обърква последователността на аргументите на автора. Но колкото и да е невероятно, разделението на главите в Филипяни е напълно смислено и помага за систематичното изучаване на посланието в тази насърчаваща и поучителна книга от Новия Завет. Ето структурата на 4-те разделения в посланието на апостол Павел до Филипяните. Страданията на апостол Павел в момента на писането са описани в първа глава. Да имаме ум Христов, Филипянам 2 глава, Христос нашето упование, Филипянам 3 глава и Христос ни дава сила, посланието до Филипяните 4 глава.
Темата на това послание е, че Исус Христос е нашето упование при проблемите в живота. Църквата във Филипи, до която пише Павел, няма сериозни доктринални или морални проблеми, като някои от другите църкви. Тя се сблъсква само с нормалните ежедневни проблеми. Християни, които трудно се разбират помежду си, усилващи се житейски трудности, духовен стрес, внасяне на безредие от определени хора, чието вярвания и практики не съответстват напълно на истинската християнска вяра. За да реши тези проблеми, Павел замисля посланието като наръчник за обикновения живот. Повтарящият се мотив в посланието е радостта и ликуването. Апостолът непрекъснато използва фрази като «Радвайте се с мен», «Радвайте се в Господа», «Радвайте се в страданието си», «Радвайте се в проблемите си». Съответно, това се превръща в послание, което ни показва как да живеем победоносно и радостно сред трудностите в живота. 4 глави представят Христос в 4 различни аспекта. Темите са обрисувани за нас в 4 ключови стиха, които се появяват в тази глава. В Филипяни 1 глава Исус е описан като нашия живот, както виждаме в ключовия стих 21. Защото за мене да живея е Христос, а да умра – придобивка. Мисля, че ние често използваме този стих, за да изразим бягството на християните от проблемите им. Поставяме ударението в края на изречението, а да умра – придобивка, и си казваме – да, би било толкова прекрасно да се отърва от трудностите, болките и борбите в живота. Но не това казва Павел. Задълбочете се повече и ще разберете какво казва той в действителност. Аз не знам кое да избера. За мен животът е Христос, а от друга страна смъртта е придобивка. Радвам се да изживея приключението на живота, но жадувам да преживея и другото, идването на Исус. Апостол Павел със сигурност не се е уморил от живота. Той обича живота, защото иска да даде на Христос колкото се може повече възможности да живее чрез него. Как може Павел да е толкова развълнуван от живота, когато е принуден да живее като затворник? Той вижда, че Бог живее чрез него, дори когато е окован във вериги. Едно велико евангелско събитие става в Рим. Такова, каквото може би никога не е виждано нито преди, нито след това. Павел, въпреки веригите, пазачите, домашния арест и така нататък, е бил в неговия център. Бог има план за завладяване на Римската империя, какъвто апостол Павел не е сънувал. И знаете ли кого е поставил Бог начело на всички приготовления за тази велика победа на Евангелието в Рим? император Нерон, както обяснява самият Павел, тъй че моите в Христа окови станаха известни на цялата претория и на всички други. Ако четете между редовете, може да видите какво се случва. Нерон императорът е наредил на всеки 6 часа най-достойните млади мъже в цялата Римска империя от елитната преторианска гвардия, които са в личната му стража, да бъдат приковавани към апостол Павел. Целта на Нерон е да има винаги бдителен пазач за този опасен човек. Но Бог има по-виша цел от Нерон. Той използва императора, за да изпрати повечето от най-добрите и най-умните хора в Рим при апостол Павел, който да им предаде Христовото слово. Това не е ли удивително? Един след друг тези младежи идват при Христос, защото те могат да видят Исус Христос, който живее чрез този невероятен мъж – Павел. Ако се съмнявате в това, вижте последната глава на посланието, където в предпоследния стих Павел казва: «Поздравяват ви всички светии, а особено тия, които са от Кесаровия дом».
Скъпи приятели, едно човешко съзнание не би могло да състави такъв уникален план за покръстване на Римската империя. Само Христовият ум е способен на това. Но такъв Господ служи апостол Павел и по тази причина той може да каже: «За мен да живее Христос». Не знам какво ще направи той след това, но каквото и да е то, ще бъде интересно и вълнуващо. Това означава християнският живот. В глава 2 апостол Павел адресира проблемите на разделението, което заплашва някои от светиите в Филипи. Определени хора сред тях се карат и в тялото на църквата съществуват раздори. Това се случва непрекъснато в почти всяка църква. Хората се дразнат един от друг, разстройват се от начина, по който другите вършат нещата. Не харесват отношението или тона на някой си. След това започват да възникват критики, разделения, които неизменно са разрушителни за живота в църквата. Нарушава се жизнеността именно на това събрание. Така че апостол Павел посочва на тези хора, че Христос е нашият пример за разрешаване на трудностите и проблемите. Ключовият пасаж в този стих е стих 5. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса. След това той незабавно обяснява какво представлява духът или мислите на Христос. 2 глава 6-8 стих четем: «Който, като беше в Божий образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като прее за себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като взе човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст». Това е самопонижението на Исус Христос. Това е доброволно отказване от всичко, което цени в живота си. Това казва апостол Павел. Е духът на Исус Христос. В разногласията помежду си, отнасяйте се по този начин един към друг. Не защитавайте правата си на всяка цена. Между другото, как ви звучи това в наши дни, когато толкова често сме призовани да си устояваме правата? Колко различен, скъпи приятели, е примерът на Христос. Айрън Сайт разказваше една история, която се случила, когато той бил 9-10 годишен. Майка му го завела на работа в църквата, или по-точно на работна среща. Среща се превърнала в скандал между двама мъже. Един от тях станал и тропнал по масата с думите: «Само си търся правото». Близо до него седял един възрастен шотландец, който имал проблеми със слуха. Той поставил ръка на ухото си и попитал: «А, братко, какво казваш? Какво искаш?» Ядосаният джентълмен отговорил: «Само си искам правата. Това е всичко». Старият шотландец изсумтял: «Правата ти ли, братко? Това ли искаш? Правата си? Добре, аз казвам, ако имаш правата си, ти би трябвало да си фада. Господ Исус Христос не дойде да си иска правата. Той дойде да си получи неправдата и я получи». Човекът, който участвал в препирнята, замръзнал за момент. След това рязко седнал на мястото си и казал: «Прав си. Решете този въпрос така, както намерите за добре». След няколко минути спорът бил уреден. И бил уреден едва когато противниците били предизвикани да помислят с мислите на Христос. Отношението на оня, който никой не си искал правата, а без да се оплаква, взе върху себе си неправдите, смири се, стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Но не спирайте тук. Какъв е резултатът от самопонижаващото смирение и жертва на Исус? Във 2 глава 9 до 11 стих четем. Затова и Бог го превъзвиши и му даде името, което е по-горе от всяко друго име, та в името на Исус да се преклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога. Когато той доброволно се отказал от правата си, Бог му дал пълни права на Вселената. Той предал всичко, което цени в ръцете на Отца и резултатът бил, че Отец го възстановил. Това казва апостол Павел на каращите си християни. Откажете се от правата си, не настоявайте за тях. С Христос като пример, отхвърлете правата и приемете неправдите. Заменете егоизма със смирение и вярвайте, че Бог ще ви защити. Това е духът на Исус. Ако ние наистина приложим на практика този съвет, ще бъдем различни хора. Няма да има караници в църквите и раздори между християните, ако наистина следваме примера на Исус и настроим съзнанието си според Неговото.
Глава 3 описва Христос, нашето упование, нашата мотивираща сила. Той е онзи, който ни вдъхновява смело, с послушание да направим крачка напред с вяра, да повярваме, че можем да изпълним задачата, която Бог ни е възложил. Не е ли това, което липсва на повечето от нас и което може да се открие толкова рядко в днешно време? Навсякъде, където погледнете, виждате книги, казва автора, касети и семинари, предлагащи ни да повишат мотивацията ни, рекламиращи, че могат да повишат самоувереността ни, така че да постигнем целите си. Ако наистина разбираме какво означава да сме в Христос и Христос да живее в нас, би трябвало да разполагаме с цялата увереност и мотивация, от която се нуждаем, за да постигнем всяка богоугодна цел. Каква по-голяма увереност ни трябва от това, че Създателят на Вселената живее в нас и ни дава сила във всичко, което правим? Каква по-голяма мотивация можем да притежаваме от знанието, че Исус е на наша страна и че с Него, като наше упование и наш водач, няма начин да загубим? Това, което ни липсва, е знанието за това, което ние вече притежаваме в Христос. Ето защо апостол Павел казва в Филипяни 3 глава 9 стих. За да позная Него и силата на възкресението Му и участието в страданията Му, като се уподобявам на Него в смъртта Му. Силата на Христос, наше упование, контрастира ярко в черно-бели тонове с силата, на която повечето от нас възлагаме доверието си – нашите собствени сили. В Филипяни 3 глава 3 стих апостол Павел дефинира християнина като човек, който се покланя с силата на Божия дух, който се хвали с Исус Христос не за себе си и който не се уповава на плътта, на човешката гордост и сила. Сравнете това твърдение с зодиаците и информационните бюлетини тип рекламни послания, които се опитват да ни накарат да открием силата вътре в нас. Опитват се да ни помогнат да повярваме в себе си и да се доверим на сърцето си. Ако някой има право да се хвали в плътта, това е апостол Павел. В тази глава той изброява всичките си акредитиви и квалификации, поради които би могъл да се уповава на собствената си плът. Трета глава на Филипяни, 4-6 стих четем. При все, че аз мога да се уповавам и на плътта, ако някой друг мисли да се уповава на плътта, то още повече аз. Обрязан съм в 8-я ден от Израилев род, от Вениаминово племе, евреен от евреи, по закон фарисей, по ревност гонител на Божията църква, по правдата на закона непорочен. Колко много причини за упование и гордост в собствената му плът. Безупречен произход, с възможно най-чиста кръв и високо положение в обществото, спазвал идеално ритуалите и религиозните повели, с несъмнени религиозен плам и нравственост, чудесно поведение в строга секта на юдейството. Но въпреки всички тези причини за човешка гордост, апостол Павел захвърля всичко това, смята ги за безкористни сравнения с това, което Исус Христос ни дава. В стих 7 той пише: «Но това, което беше за мен и придобивка, като загуба го сметнах за Христа». Вие сте виждали много пъти рекламата с розовото зайче с големия барабан пред него и батериите на гърба му, които го снабдяват с енергия, докато гласът казва: «И още, и още, и още». В Филипяни 4 глава апостол Павел ни казва, че ние сме като това малко розово зайче. Христос, който живее в нас, ни дава енергия и сила. Така ние можем още и още и още да му служим, да изпълняваме волята му, да подаваме ръка на хората в неговото име. Много малко мъчения в живота са по-ужасни от това да се стремим отчаяно към постигането на нещо, но да нямаме възможност да го постигнем. Това е рецептата за неудовлетворение. В Филипяни 4 глава апостол Павел ни казва, че Бог не само ни е дал стремежи да живеем живота си в служба на Него и другите, но Той също така ни дава силата и енергията да постигнем този стремеж, който е вложил у нас. Тук, в тази глава, ние откриваме това велико изречение, което е било такова вдъхновение за вярващите през вековете. Всичко мога чрез Исуса Христа, който ме укрепява. 4 глава, 13 стих прочетох.
Дали това твърдение е само слабоволно пожелание или идеализъм от страна на апостола? Или една практична, надежна истина? Абсолютно практична истина, скъпи приятели. Всъщност, само за да покаже колко земна и наистина надежна е силата на Христос в ежедневието ни, апостол Павел адресира една примерна ситуация. Проблемът, който описва той, е проблемът на разбирателството с другите. Някога преди чували ли сте за подобен проблем в някоя църква? Ами тогава коя църква посещавате? В Филипянската църква имало такъв проблем между две жени на име Еводия и Синтихия. В нашите църкви днес все още не ни липсват хора, които изпитват удоволствие да настъпват по пръстите другите, а и такива, чието чувства много лесно могат да бъдат наранени. Но апостол Павел моли тези хора да прекратят размириците си и да обединят съзнанието си с Бога. Но как? Не иска ли апостол Павел невъзможното? Не. Отговорът може да се крие в стих 13. Всичко мога чрез Исуса Христа, който ме укрепява. Дори да търпя ужасни хора, със сигурност. Дори да се разбирам с прекалено обичивите, абсолютно. Когато Христос ни дава сила, ние можем да се разбираме с хората и можем още и още и още да се разбираме с тях, да ги обичаме, да ги приемаме, да им прощаваме заради единството в тялото на църквата. След това апостол Павел обсъжда въпроса с тревогите. В Филипянум, 4 глава, 6 и 7 стих, апостолът, човекът, който има достатъчно причини да се тревожи, окован, изправен пред възможността да получи смъртна присъда от капризния управник на Рим Нерон, пише: «Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моления с благодарност откривайте пред Бога своите просби. И Божият мир, който надвишава всеки ум, ще пази сърцата и мислите ви в Христа Исуса». Каква рецепта за душевен мир и спокойствие ни дава апостол Павел? Той не омаловажава тревогите и проблемите и грижите в живота. Просто ни казва да не се оставяме те да ни управляват. В никакъв случай ни казва да бъдем и наивни. Не предлага да живеем в отричане и да се опитваме да потискаме тревогите си, като се преструваме, че те не съществуват. Той ни казва, че трябва да представим тези тревоги пред Бога и да му позволим да ни даде от Неговия покой, покой отвъд възможностите ни да го разберем. Ние не знаем откъде идва този покой и как функционира той, но вярваш след вярваш ни казват, че той е реален. А надявам се, че и ние сме го изпитали това в своя християнски живот. Много пъти в собствения ни живот, когато сме били депресирани, разтревожени или оплашени, и след като сме споделили тези чувства с нашите близки и с Господа, изведнъж сякаш душата ни е била потопена в покой и доволство в Бога. Това всеки един от нас, предполагам, че го изпитвал. Това отново е проявление на силата на Исус Христос, който потапя живота ни в своята сила и ни дава възможността да продължаваме още и още, дори сред страхове и грижи. В края на това послание идва въпросът с бедността и материалните благословения. Апостол Павел е познал и двете и иска да обясни на християните от Филипи, а и на всички нас, какво трябва да е християнското отношение към тези две състояния. В 4 глава, 11 и 12 стих, в един от вариантните преводи се казва: «Казвам това не защото се нуждая, понеже се научих да се задоволявам с каквото имам. Знам да живея в оскъдност, знам да живея в изобилие. Научен съм на всичко и всякак. И сит да бъда, и глад да търпя, и в изобилие да бъда, и в лишения». На какво е научен апостол Павел? Стих 19 той разкрива тайната на филипяните и на нас. «А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса».
Това е нашият Господ Исус Христос, нашата сила, енергия. Запълваш всяка наша нужда, даваш ни способността да продължаваме още и още. Посланието до филипяните въплащава душата и тайните в живота на един човек, който е изминал пътя до края, който се е борил за доброто, който е запазил вярата си, който е продължавал напред за Бога. Това кратко, делово послание съдържа пътеводителя на апостол Павел към живота си със сила, ентусиазъм, приключенски дух. Ние, които живеем в прехода между второто и третото хилядолетие, изправени пред опасностите, тревогите и неочакваните предизвикателства на новия век, трябва да открием и приложим Божията сила в живота си. Реално, ние не сме по-различни от апостол Павел. Същият този, който е живял чрез апостол Павел, сега живее чрез нас. Христос е нашият живот, Христос е нашият пример, Христос е нашето упование и Христос е нашата енергия, нашата сила.
Thank you. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще започнем с една притча, записана в Евангелието на Лука, 14 глава, и там от 15 до 24 стих. И като чу това, един от седящите с него му каза: «Блажен онзи, който ще яде хляб в Божието царство». А той му каза: «Някой си човек даде голяма вечеря и покани мнозина. И в часа на вечерята изпрати слугата си да каже на поканените: „Елате, понеже всичко е вече готово“. А те всички започнаха единодушно да се извиняват. Първият му каза: „Купих си нива и трябва да изляза да я видя. Моля ти се, извини ме“. Друг каза: „Купих си 5 впряга волове и отивам да ги опитам. Моля ти се, извини ме“. А друг каза: „Ожених се и затова не мога да дойда“. И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът, разгневен, каза на слугата си: „Излез бързо на градските улици и пътеки и доведи тук сиромасите, недъгавите, слепите и куците“. Слугата отвърна: „Господарю, каквото си заповядал, стана. И още място има“. И господарят каза на слугата: „Излез по пътищата и по оградите и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми“. Доста странно и необичайно за западната култура звучи тази притча. Ние не сме свикнали да свързваме Бог и Божието царство с банкет. Приемаме го като законодател, като съдия, като баща, дори като приятел, но чак пък като веселя, който организира най-добрите партията, о не! За първите слушатели на Исус пък изненадващ момент е отказът от страна на поканените да присъстват на празника. Абсурдни са и техните опити да се извинят. Абсурдни са причините им. За слушателите на Исус е неочаквани обратът в притчата, при който знатните, благородните гости са заместени с просяците и недъгавите. Обстановката, в която се намира Исус, е празнична. Той е влязъл да яде хляб в къщата на един фарисей. Гостите са все отбрани. Има изобилие от храна. Исус изцелява и получава. Един от присъстващите, въодушевен от всичко и най-вече от получението на Исус за възкресението, възкликва: „Блажен оня, който ще яде хляб в Божието царство“. Точно това дава повод на Исус да разкаже тази притча, която преди малко ви съобщих. Невероятно ще е да бъдеш Божието царство и да участваш в банкета, който Бог ще организира. Но това зависи от начина, по който отговаряш на Божията покана днес. Добрата новина е, че ти си сред поканените. От теб зависи как ще отговориш. Нека да разгледаме тази покана за Божието царство. Най-великата покана е тя. Стих 16 отново да прочетем. А той му каза: „Някой си човек даде голяма вечеря и покани мнозина“. Притчата ни говори за някой изключително богат човек, който организирал голяма вечеря. За да се дадем сметка за мащабите на събитието, трябва да погледнем втората част на разказа, в който виждаме, че празникът може да приеме огромно количество хора и къщата на собственикът все още не е пълна. Исус сравнява Божието царство с най-голямото, най-значимото светско събитие, което човек може да си представи. Западната християнска традиция има навика да разграничава строго духовното от материалното, светското от религиозното. За нея парадоксално сравнението на Божието царство с пир. Но картината, която Исус описва тук, не е чужда за Стария Завет, а и за слушателите му. Още Исаия пише: „И на този хълм Господ на силите ще направи за всички племена огощение от богата храна, трапеза с отлежали вина. Цитат от Исая 25 глава 6 стих. В юдейските очаквания Божието царство ще дойде с един голям банкет, който Господ ще организира. Нашите представи сигурно са по-духовни, но също включват най-красивите, най-великите, най-изящните неща, които можем да си представим. Но този празник ще е най-великият не само защото ще е най-богато устроеният и най-пишният, а защото поводът за него ще е най-великият – спасението на човечеството от греха. Това наистина е най-великият повод, а и цената, която е платена, е най-голямата – жертвата на Исус Христос на кръста. Ако рождения ден на дарен човек или неговата сватба са достатъчно важен повод за празнуване, помислете си колко силно основание за празнуване ще има в Божието царство. Не ти ли си иска, приятелю, да бъдеш на този най-велик празник? Чудиш се как? Ти си сред поканените. Не знаеш ли? Необходимо е само да приемеш поканата. Странно е, но най-великата покана се оказва и най-пренебрегваната покана. За да разберем какво точно се случва, трябва да сме наясно как са функционирали тези тържества във времето на Исус. В някои страни в Близкия изток традицията е все още същата. Нека отново да си припомним 18 до 20 стих от притчата. А те всички започнаха единодушно да се извиняват. Първият му каза: купих си нива и трябва да изляза да я видя. Моля ти се, извини ме. Друг каза: купих си 5 впряга волове и отивам да ги опитам. Моля ти се, извини ме. А друг каза: ожених се и затова не мога да дойда. Това са били празнични вечери, на които са били канени хора от същата класа, и то само мъжете. Обичайното време е било към края на работния ден. Поканата е ставала на два етапа. Няколко дни или дори няколко седмици преди събитието гостите са били канени и са приемали поканата. После в деня на събитието, когато приготовленията вече приключват, гостите са отново известявани, че може вече да идват и празника да започне. За да се организира такъв празник, са били необходими много средства и подготовка. Опитайте се да си представите празничната атмосфера. Масти са препълнени с ястия и питията. Келнерите, облечени в чисти дрехи, стоят и чакат нарежданията на ръководителя на празненството или знак от гостите, за да действат. Музикантите са на естрадата и настроят инструментите си. Залата е украсена с балони, гирлянди, цветя. Всичко е готово, но липсват само гостите. Ето, че идва момента, в който те трябва да дойдат. Слугата е изпратен да ги подкани. Всеки момент ще се чуят стъпки и гласове, ще стане оживено, но слугата се връща с лоша новина. Те са отказали. Това, което Исус описва тук, е наистина абсурдно. Не е възможно да се случи сякаш. Поканата всъщност се приема не в последния момент, а дни и седмици преди това, когато е отправена. Празникът се организира в зависимост от това колко души са приели поканата и всеки има запазено място там. Само нещо свръхспешно може да послужи за извинение, за да не присъства човек. Всеки останал повод би означавал подигравка и даже унижение за домакина. Странното в случай е, че всички единодушно започват да се извиняват и да отхвърлят поканата. Но това, което засилва обидата и я прави изключително тежка, е поводът за отсъствието им. Забележете, първият се е купил нива и трябва да иде да я види. Но как я е купил преди да я види? Купува ли се някой апартамент без да го е видял някой? Дори да има някакво обяснение за това, вечер е най-неподходящото време за такъв оглед. Същото и с втория поканен. Не е възможно да си купил волове и те първа да ги опитваш. Все едно да си купиш кола и чак тогава да я пробваш дали върви. Поводът на третия е най-сериозен. Той се е оженил. Много подходящ ден за сватба избрал, като си има предвид, че вече е бил приел поканата на домакина да присъства на празника. Доста неубедителни са основанията на поканените да присъстват. В тях личи по-скоро опит за измъкване, отколкото сериозна причина. Със всичко те показват, че празника въобще не ги интересува, още по-малко пък този, който го организирал. Еврейските учители, които са очаквали идването на Месия и са отхвърлили служението на Исус, попадат в категорията на тези поканени, които отказват да присъстват на празника. Но дали ние, християните, не можем да изпаднем в подобна ситуация? Ние сме поканени, приели сме поканата, Повярвали сме и сме се кръстили. Няма ли опасност обаче ние да откажем да участваме в празника на спасението? Помислете си, скъпи приятели, за нещата, които се явяват по-важни от Божието царство в нашето ежедневие. О, това са сериозни неща. Нашето образование, нашата кариера, нашият бизнес, прехрана, взаимоотношения. На пръв поглед не са маловажни неща, нали? Но ако сме честни пред себе си, ще трябва да признаем истинските основания за отказа ни. А те са, че просто не ни харесва празника, не ни допада и домакина, колкото е абсурдно да звучи това. Предпочитаме да живеем живота си, без да се сближаваме толкова с него. Парадоксално е, но най-великата покана се оказва най-пренебрегваната. Какво се случва по-нататък в притчата? Ние виждаме, че отказът на гостите не проваля празника. Тук стигаме до другата уникална характеристика на поканата за царството. Най-незаслужената покана. Нека да повторим 21 до 24 стих. И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен каза на слугата си: излез бързо на градските улици и пътеки и доведи тук сиромасите, недъгавите, слепите и куците. Слугата отвърна: господарю, каквото си заповядал, стана. И още място има. И господарят каза на слугата: излез по пътищата и по оградите и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Защото ви казвам, че никой от поканените няма да вкуси от вечерта ми. Представете си, уважаеми слушатели, как се чувства домакинът, когато разбира за отказа на гостите. Исус казва, че се е разгневил. Разходите за празника са големи, а поканените ги няма. Месото, което е сервирано, плодовете, виното, всичко това трябва да се изхвърли. Не, няма да се изхвърли. Празник ще има. Щом достойните не идват, тогава ще бъдат събрани недостойните. Обстановката е невероятна. От една страна лукс, изобилие, скъпи съдове, отбрани ястия, красива и скъпа украса. От друга страна, около масата са насядали бедняци, просяци. Те са мръсни, боси, окъсани. Мястото им не е тук. Има друга класа, която е по-достойна. Но, забележете, сега празникът е точно за тях. В началото на притчата ние оставаме с впечатлението, че поканата е специална за специални гости. В края на притчата се оказва, че никой от тези специални гости не влиза на празника. В началото имаме ограничен брой. На ограниченията в началото на разказа е противопоставено огромното пространство, което се открива в дома на домакина в края. Има място за всеки, който приеме да бъде на вечерта. Поканата за Божието царство не е заслужена. Никой не е достоен за нея. Ако духовните лидери се оказват недостойни, колко по-малко достойни са духовно невежите. Но на Божията трапеза участват недостойните, а онези, които приемат да бъдат там. Парадоксално звучи, но тези, които са се смятали за достойни, в един момент решават, че празникът не е достатъчно достоен за тях. Божията покана за празника в Небесното царство е най-великата, най-пренебрегваната и най-незаслужената. Блажен оня, който ще яде хляб в Божието царство. Да си припомним тази мисъл. Мечтаеш ли да бъдеш от блажените, които ще са на Божия банкет? Опитваш ли си, приятел, да си представиш величието му и блаженството, което ще изпитваш, когато си там? Божието царство ли изпълва умът ти? Страхотно, но има ли нещо, на което в живота си отдаваш по-голямо значение, отколкото на празника? Кое беше последното извинение, което използва, за да откажеш да участваш? Смяташ ли, че е било достатъчно сериозно и основателно? Исус те кани. Кани те да подредиш приоритетите си и да участваш още днес в празника на спасението. Най-хубавото е, че банкетната зала е още празна. Все още има много място в нея. Бог те кани да влезеш и да празнуваш. Ти не си достоен за това, но няма никой, който да е. Ако приемеш и присъстваш, ще си блажен. Този празник е специално за теб. Thank you.
беда, от и тому до массы, прямая верен мил башта. Далечо то свят полезло ужаси, далечо от мрака на нужда. Из лязуха со скиляди желания уйти вам к вам дома створги решения, едва надежда храня во в сердце то, достигна скоро дома, да сам дома. Да сам дома, да сам дома, прямая мил башта, искам да и да дома при отца си, да сам дома, да сам дома, да сам дома, на самих родина. Блажена, славна, подобра, мой диалета, земля та вечно светла, ту кребих мога устоя, штом проледой деля словиці бяга, кам родина на скамове долини, там ни чудесни сланче беги чакат, искам да и да у дома, да сам дома, да сам дома, да сам дома, прямая мил башта, искам да и да дома при отца си, да сам дома, да сам дома, да сам дома, короба тарси пристан, поточе то свой дом море, дете то в май чини об'яття ляга, імен дома є найдобре. Песні сам п'яв, вав радості, вав скарбі, но те заглах на хакат веко слабо, серце то мисал за едно гобне, искам да и да у дома, да сам дома, да сам дома, да сам дома, прямая мил башта, искам да и да дома при отца си, да сам дома, да сам дома.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата Духовни размисли. Ще прочета в началото 13 стих от Деяния 4 глава. А те като гледаха дързостта на Петър и Йоан и вече бяха забелязали, че са нюки и обикновени хора, чудиха се. Артур Хейли, автор на романи «Бестселери», живял 1920-2004 година, казал веднъж за своите герои: «Не мисля, че съм измислил някой от тези образи. Черпил съм от реалния живот». Когато читателите отворят книга от този автор, те срещат обикновени хора, които писателите поставил в необикновени обстоятелства. В Деяния 4 глава откриваме обикновени хора, включително рибарите Петър и Йоан, които Бог поставя в неочаквани обстоятелства като свидетели за действително възкръсналия Христос. Тези мъже, които избягват, когато Исус е арестуван, сега смело посрещат заплахите и наказанието за това, че са говорили на другите за Него. Дори властите, които се противопоставят на тези последователи на Исус, се изненадват, когато гледаха дързостта на Петър и Йоан и вече бяха забелязали, че са неуки обикновени хора и познаха, че са били с Исус. Цитат от стих 13 на Деяния 4 глава. Повечето от нас сме обикновени хора в реалния живот, състоящ се от работа, взаимоотношения с различни всекидневни обстоятелства. Възможностите да свидетелстваме за Христос понякога могат да дойдат маскирани като трудности, както са били и за учениците в книгата Деяния. Като обикновени хора, можем да имаме необикновено влияние за Христос, ако се доверяваме на автора на нашите обстоятелства и разчитаме на силата на Святия Дух. Нека следващите наши разсъждения, скъпи приятели, бъдат за бащината любов. Привлякох ги с човешки въжета, с връзки на любов, заявява пророк Осия в своята едноимена книга, 11 глава, 4 стих. Млад семейен християнин поел сериозно своята роля на баща. Когато синът му бил бебе, той го пазил. Когато момчето растяло, баща му играл на топка с него, насърчавал го и се опитвал да го учи за Бога и за живота. Но когато станал юноша, синът отишъл много бързо и твърде далеч своята независимост. Подобно на блудния син в Лука 15 глава, той отхвърлил ценностите на баща си. Взел редица глупови решения и така си създал проблеми. Бащата бил дълбоко разочарован, но никога не се отказал от него. Няма значение какво е направил, казал той. Той все още е мой син. Никога няма да спра да го обичам. Винаги ще бъде добре дошъл в моя дом. Накрая дошъл радостният ден, когато баща и син се събрали. Хората по времето на Осия следвали същия модел. Въпреки, че Бог ги избавил от Египет и ги хранил, те му обърнали гръб. Изелтяните оскърбили лицето му, като се покланяли на боговете на хананците. Но Бог продължава да ги обича и купнел за тяхното завръщане. Страхувате ли се, че може би сте се отклонили прекалено много от Бога, за да бъдете възстановени? Той, който ви е спасил и се грижи за вас, купнее да се върнете при Него. Обятията Му са отворени и е готов да ви прости и да ви приеме. Той никога няма да ви прогони. Каква изключителна възможност имаме да се радваме на любовта на нашия небесен баща. Уважаеми слушатели, още един стих съм предвидил за днес от поредицата Духовни размисли. Това е стих 19 от Деяния на апостолите, 10 глава. Докато Петър още размишляваше за видението, духът му каза: ето трима човека те търсят. Бог ни говори предимно чрез своето слово, Библията. Понякога обаче той ни води по начини, които ние не очакваме. Гари Доърти една вечер се връщал от църква и видял отсреща да идва млад човек. Гари почувствал силен потик да му говори за Исус. Отначало се поколебал, но след това казал на този напълно непознат човек: извинете, но смятам, че Бог желая да ви кажа как да станете християнин. Току-що зададох този въпрос на майката на моята приятелка, казал младежът, но тя не знае. Искате да кажете, че желаете да станете християнин? Попитал Гари. Да, искам, отговорил човекът. Все още скептичен, Гари повторил въпроса си и след това му представил Божия план за спасение. Тази вечер младежът наистина направил на рекапитулация на своя живот и бил готов да приеме Исуса за свой личен спасител. Някой може би ще нарекат това случайност, но в Библията, в Деяния 10 глава, четем за подобна случка с Корнилий и Петър, двама мъже, които били водени от Божия дух. Не всички вярващи имат еднакви драматични преживявания. Но ако Божието Слово, молитвата и послушанието са всекидневна част от нашия живот, ще бъдем в тон с ръководството на Святия Дух и ще бъдем готови да предадем Божията любов на другите. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.